Automašīnas sadursme ar Alni, tas nozīmē jau negadījumu parasti ar smagām sekām, proti tātad šādos gadījumos ir jārēķinās, ka parasti ir jau arī tātad vai nu cietis vai bojā gājis pasažieris vai arī automašīnas vadītājs. Un ir jārēķinās, ka tieši stirnas un brieži īpaši vēlos rudeņos un arī pavasaros mēdz klejot no tādos lielos baros. Un savukārt tas nozīmē, ka autovadītājiem ir jārēķinās, ka ja viņi redz, ka ceļam tuvojas vai iet pāri, nu, teiksim, viens briedis vai stirna, tad varbūt arī tā, ka tam sekos vēl divi, trīs un vēl vairāk dzīvnieku.